Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Město Brno dnes může slavit. Uplynulo 100 let od chvíle, kdy zákon vytvořil takzvané Velké Brno. Je ale k tomu slavení důvod? Příjemný poslech následujících minut Dne na Moravě přeje Miloš Šenkýř. A také dnešní host Filip Vrána, který je autorem zatím nejpodrobnější knihy věnované vzniku Velkého Brna. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vráno, ale ještě než začneme, dejme slovo historičce Miléně Flodrové. Ta nám vznik Velkého Brna trošku přiblíží.
Já bych chtěla říct, že i posluchači jistě vědí, že se říká, když chcete říct, že je něco moc velkého, tak se řekne, to je velké jako Brno. A z čeho se to vzalo? Neřekne se, to je velké jako Praha, to je velké jako Brno. Ano. To vzniklo v roce 1919, když se tedy z toho Brna, které bylo tehdy, vytvořilo skutečně zákonem číslo 213 16. dubna roku 1919 takové město větší připojením 23 předměstských obcí kolem Brna, tehdy samostatných obcí kolem Brna a dvou měst. To bylo Královo pole, které bylo od roku 1905 městem, že ano, a Husovice, které byly od roku 1912 městem. Takže tehdy bylo připojeno 23 obcí a těch dvou měst. Tehdy se tomu začalo říkat, to je Velké Brno. A nejenom, že se tomu tak říkalo, když se podíváte na plány z té doby a z 30. let, 20. a 30. let plánů města Brna, tak je tam Komůrkův plán Velkého Brna, Jančův plán Velkého Brna, plán Velkého Brna. Takže z toho asi vzniklo to, no je to velké jako Brno. Je pravda, že Brno rostlo i potom, samozřejmě. Tak dneska už je to opravdu velké Brno, by se dalo říct právem.
To byla Milena Flodrová a její přiblížení vzniku Velkého Brna. Pane Vráno, pojďme teď za souvislostmi. Proč bylo potřeba spojit Brno s jeho okolím?
Tak samozřejmě na začátku roku 1919 se vlastně ocitáme v novém československém státě a jedním z cílů bylo rozšířit Brno tím směrem, aby se ho podařilo ještě více počeštit. Že Brno bylo česko-německé, dlouhá desetiletí vládla radnici ta německá část, nebo německá polovina, řekněme, a patrnou snahou, a vlastně to dokládá i ta rychlost zřízení Velkého Brna, bylo ten zákon uskutečnit ještě do prvních vlastně porevolučních, můžeme říct, voleb, aby si ta česká polovina nebo pak už česká většina pojistila to svoje postavení na radnici. A ten druhý kontext je logický, je urbanizační. Brno fungovalo ve svých prakticky středověkých hranicích až do poloviny 19. století, kdy se rozšířilo ty nejbližší ulice, jako můžeme říct třeba Křenovou, Olomouckou a další, ale pořád to bylo, řekněme, spíše středověké město té své rozloze. A tím krokem, vznikem Velkého Brna, se rozloha města zvýšila 6x až 7x.
Které dnešní čtvrti tedy k Brnu v tom roce 1919 přibyly?
Tak jak už říkala paní doktorka Flodrová, na jedné straně to byly města jako Husovice a Královo pole a na straně druhé i třeba malá osada Kamenný mlýn, která de facto už zanikla. A zbyla z ní jen kaplička v okolí dnešní Žabovřeské ulice, která se teďka rozšiřuje vlastně na úkor toho kamenného mlýna. A ten kamenný mlýn měl 200 obyvatel. Když se podíváme ještě s tou rozlohou, vlastně co nejdál od toho historického centra, tak já jsem z Jundrova, takže třeba Jundrov, typicky zemědělská obec té doby, se připojil vlastně k Velkému Brnu nebo k tomu projektu. S určitým váháním se připojil Komín, dále třeba Kohoutovice, Slatina, takže vlastně to, co vnímáme dnes jako podstatnou část Brna, tak ta realita a to připojení se vztahuje k té situaci před 100 lety.
K tomu, jaké důsledky to mělo pro město, se ještě vrátíme, ale jaké důsledky to mělo pro ty připojené obce?
Je velice zajímavé sledovat vlastně ten klíč, kterým jednotlivé obce se hlásily k projektu Velkého Brna. Bylo poměrně jasné, že se to stane, že to je nezadržitelné, ale ten výsledný počet, když studujeme archivní prameny, tak ten výsledný počet jednotlivých samostatných obcí, které se do projektu pustily, se rodil velice částečně nahodile, částečně plánovitě a z toho je i vidět ta buď iniciativa, anebo řekněme nějaká defenziva, jestli do toho projektu jít nebo ne. Takže třeba vlažně se k tomu velice hlásil Komín, kterýmu nebylo jasné, jaké vlastně důsledky by to pro něj mělo mít nebo výhody. Takové ty typicky české obce, které vlastně s tím historickým Brnem už splývaly, tak ty se hlásily velice kladně a rychle k tomu projektu. A v určité fázi do něho vstoupili i experti, kteří vlastně uvažovali urbanisticky, uvažovali nad rozlohou celého toho území, uvažovali nad tím, kde třeba postavit čističku odpadních vod, kde by mohlo být nádraží, a vlastně oni spolu rozhodovali o té finální podobě Brna. Já jsem zmiňoval, že prioritou bylo pojistit tu českou většinu, ale zajímavé je, že tito experti rozhodli o připojení Přízenic a Dolních Heršpic, které byly typicky německé, naprosto dominantně. A to byl ten důvod, že v katastru těchto obcí se vlastně soutok Svitavy a Svratky a ideální místo, to tehdy bylo z jejich pohledu udělat tam čistírnu odpadních vod. Ona je dnes, pokud se nepletu, na katastru Modřic, ale vlastně v podobném lokaci. A to bylo rozhodnutí, které vedlo k připojení těchto dvou dříve samostatných obcí, které byly proti připojení z Brnu.
Jak se tedy změnil podíl toho českého a německého obyvatelstva po tom připojení?
Ten podíl se změnil samozřejmě velmi dominantně ve prospěch české většiny, ale tam ještě hraje roli vlastně jiný způsob vnímání té národnosti ve sčítání lidu. Takže dřív to bylo podle obcovací řeči.
Obcovací řeč znamená co?
To třeba i Židé používali němčinu při styku s úřadem a podobně, že se mohli třeba i čeští lidé, kteří se vnímali jako Češi, hlásit někdy k německé obcovací řeči. To se po revoluci změnilo a vlastně dá se říct, že někteří, kteří se dříve hlásili k němectví, se pak hlásili k té československé národnosti. Ale většina těch obcí, která byla připojena k Brnu v roce 1919, byla česká, takže samozřejmě se to výrazně přehouplo na českou stranu.
Zkusme ještě přiblížit ta konkrétní čísla, podíly.
Takže pokud bychom vzali rozdíl mezi sčítáním lidu v roce 1910 a 1921 v rámci toho středu města, tak tam dvě třetiny v roce 1910 se hlásily k německé obcovací řeči a po revoluci se tento poměr zcela obrátil. A samozřejmě u těch připojených obcí byl dominantní vzhledem k české národnosti.
Nakolik se ta změna vůbec zamlouvala brněnským Němcům, protože pro ty to znamenalo značný zásah do života?
Určitým specifikem porevoluční doby, a není to samozřejmě jenom specifikum Československé republiky, je, že k řadě krokům docházelo rychle a nedocházelo k ním tak, jak dlouho by trvaly v klasické, řekněme, demokracii, která už funguje 10 let a více. To znamená, existovalo nějaké provizorium, tím hybatelem v Brně byl vládní komisař Petr Kendlmayr Rytí z Ehrenfeldu, který měl poradní sbor, měl 24 poradců, z nichž dvě třetiny byli Češi, třetina byla Němci a logicky ti Němci byli proti vzniku Velkého Brna. Nicméně proti většině nemohli nic nadělat a další zajímavostí je, že vláda měla zmocnění rozlučovat a slučovat obce a k tomu kroku vzniku Velkého Brna došlo zákonem, který schválil Národní shromáždění, ale vlastně na návrh toho brněnského poradního sboru, který nevzešel z voleb. To znamená, všechno se to stihlo velice rychle, ale dneska bychom se na to dívali asi s určitým despektem, protože dneska se, já jsem zmiňoval Přízenice a Dolní Heršpice, takže možná posluchači si vzpomenou, že před zhruba 10 lety zrovna tyhle dvě obce, které nikdy nechtěly být součástí Brna, uvažovaly o odpojení a řešilo se to referendem. Takže tahle forma, řekněme nejdemokratičtější, asi možná tehdy vlastně v tom porevolučním kvasu logicky možná nebyla, potřebovala se to stihnout co nejrychleji.
Nikdy předtím a potom už ani nikdy potom, aspoň podle vaší knihy tedy, Brno tak nerostlo. Chtěla ta změna tedy hodně odvahy, mohly třeba ty obce odmítnout?
Rozhodovalo několik kritérií. De facto se dá říct, že ty samostatné obce mohly sdělit a sdělili svůj názor, k němu částečně mohlo být přihlédnuto, ale nebyl rozhodující. Rozhodovalo se z Brna, z toho poradního sboru, to znamená z jakéhosi centra. Na jedné straně tu hrál roli ten aspekt národnostní a na straně druhé názor expertů. To znamená, byl to nějaký myšmaš názorů, velice rychle se rozhodovalo, v řádu měsíců se vytvořila ta konkrétní podoba. Vlastně vezměme si, že zákon byl schválen půl roku poté, co došlo k převratu a vzniku Československé republiky. To si asi dneska těžko dovedeme představit, že by se za půl roku změnila podoba Brna několikanásobně. Takže je potřeba na to nahlížet prizmatem té doby a tím, co bylo v té době běžné. Ty obce se vyjadřovaly k tomu návrhu, návrh sdělovali, bylo k němu nějakým způsobem v určitých případech přihlédnuto, ale ta finální podoba se ještě měnila v řádu dnů, takže vlastně na poslední chvíli se přihlásili do projektu Velkého Brna Tuřany, které poměrně dost jsou odlehlé od centra dnešního Brna, a byly přijaty. A oproti tomu Líšeň se přihlásila až pozdě, to už se nestihlo a Líšeň byla připojena k Brnu až za druhé světové války.
My jsme slyšeli, že Velké Brno vzniklo před 100 lety zákonem číslo 213. Pouze o jedno číslo vyšší má zákon o vytvoření Velké, nebo tehdejším jazykem Velkého, Olomouce. Byl to tedy tehdy nějaký trend vytvářet ta velká města?
Já si myslím, že tam hrají roli stejné faktory. To znamená na jedné straně to historické město rozšířit a dát mu vlastně ten punt z té doby, co už byl potřeba, to znamená vlastně spojit s těmi dříve samostatnými obcemi, které de facto už s městem splývaly, a na druhé straně posílit ten český živel ještě před volbami. Tady tyhle dvě města se stihly do voleb a pak ten projekt těch velkých měst pokračoval Velkou Prahou, Velkou Plzní, Velkou Ostravou a s určitými specifickými problémy. Ostravou mělo splynout několik obcí vlastně na té moravské straně, několik na slezské. Na té slezské byl problém s těšínským plebiscitem, to znamená projekt Velké Ostravy byl potom menší, než se původně očekávalo. A u Velké Plzně došlo k takovému jinému specifickému problému. Dodnes plzeňské pivo je pojem, tehdy už byl pojem samozřejmě také. Takže měšťanský pivovar v Plzni, dnešní Prazdroj, měl velké obavy vlastně z toho, že i ty pivováry, které byly v okolí historické Plzně, budou moci používat tu značku plzeňské tím spojením s městem Plzní a to poškodí vlastně tu jejich dominanci. Výsledek byl, že k projektu Velké Plzně nakonec došlo, ale byl přijat zákon, který na 20 let zakazoval vznik nového pivovaru na území Velké Plzně, takže tímto způsobem to bylo řešeno a i takové věci mohly zasáhnout do těch jinak bytostně urbanizačních procesů.
Takže čím později, tak tím komplikovaněji?
Dá se to tak říct.
Rok po Brně vznikl zákon, nikoliv ten fakt o vytvoření Velké Prahy, ale když se podíváme do zahraničí, následoval třeba Velký Berlín. To znamená, že ta myšlenka vytváření velkých měst, propojování, aby jednotná správa mohla zasáhnout i dál, měla smysl i v tom širším měřítku evropském?
Dá se to tak říct. Já znám především tu situaci z tehdejšího Československa a myslím si, že i dnešním pohledem je jasné, že města jako Praha, Brno, Olomouc nemohly dál fungovat jenom v tom, řekněme, středověkém rozměru. To už prostě nebylo možné. Pro Brno je, řekněme, legendární a dodnes nevyřešená otázka železničního nádraží. Takže když si vezmeme jenom tenhle jeden problém, tak to se prostě nedá plánovat jiným způsobem, než že prostě máte jasno o té velikosti toho města a dívat se na tom vlastně prizmatem nějakého většího celku. To prostě není možné. A začátkem 20. století to samozřejmě možné nebylo ani jinde mít ta území rozdrobená.
Vy jste vzděláním nejen historik, ale i geograf. Máte tedy nějaké vysvětlení, proč ten proces nepokračuje i nyní? Protože jednoznačně některé obce na okrajích velkých měst už jsou s nimi propojené vším možným. Proč to nepokračuje i nyní, že by se připojili k těm městům?
Tak Brno se rozrůstá dál, ale nerozrůstá se zdaleka takovým tempem, jako se to stalo v tom roce 1919. To znamená, to, co tehdy byla revoluce, tak vlastně v těch pozdějších letech můžeme spíš označovat za evoluci. Zmínil jsem Líšeň za druhé světové války, pak bylo rozšířeno město vlastně ne o obce, ale o katastr Brněnské přehrady. V 60. letech zase se připojily Bystrec, Kniničky, dalších několik málo obcí v 70. letech dalších a poslední byl v roce 1980 Útěchov. Dnes máme 29 městských částí a ani z médií nevím o tom, že by byl nějaký velký zájem to rozšiřovat. Přece jen spíš z té poslední doby jsme slyšeli ty opačné tendence, jako u těch Přízřenic a Dolních Hrešpic, kdy vlastně není některým obyvatelům nebo městským částem jasné nebo necítí tak velké výhody z toho být součástí tak velkého celku.
Máte představu, že by mohl podobný zákon, jako prošel před 100 lety, být uplatněn i nyní třeba Moravany, Česká a další obce v okolí Brna?
Dnes si to absolutně nedovedu představit, protože rozhodnout cokoliv, jako třeba například brněnský územní plán nebo jihomoravský územní plán, je věc trvající léta. I jednotlivci jsou schopni blokovat jakékoliv urbanizační záměry v podobě různých aktivistických hnutí, které vznikají. Takže nedovedu si to představit a ještě jednou zmíním, vlastně ten proces toho vzniku Velkého Brna byl specifický tou dobou a je otázka, jestli u dnešních právníků by mohl vůbec obstát, protože jak jsem zmiňoval, tak některých obcí se de facto ve finále na ten jejich názor skoro nikdo neptal nebo k němu nepřihlédl.
Má tedy dnes to výročí Brno slavit nebo nikoliv?
Tak určitě ho může slavit. Mně se strašně líbila to vysvětlení toho názvu, jak se vlastně do toho povědomí dostal od paní doktorky Flodrové, takže velké jako Brno je pojem a určitě je to důvod ho slavit. Je to něco, co se nezopakuje a má to 100 let, takže určitě je důvod slavit.
Říká Filip Vrána, autor knihy Vznik Velkého Brna. Od připojení 23 obcí k Brnu dnes uplynulo 100 let. Díky za návštěvu a někdy zase naslyšenou.
Naslyšenou a díky.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Miloš Šenkýř.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.